Eta gure bi gonbidatuak prest tertuliari ekiteko egunero bezala osnarketa eta iritziari leku eginez eta gurekin gaur batetik Mikel Garcia, egunon Mikel.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Olatz Dañobeitia, egunon zuri ere Olatz.
Egunon.
Mikel zure kasuen oporrak eginda, ezta?
Bai, bukatuta dagoeneko.
Eta Olatzu oporretan.
Bai, atzo hasita.
Bueno, tartetxo bat kenduko dizugu ez gehiegi, eta utziko dizugu zure denboraz gozatzen amaiketatik aurrera esango dugu. Bueno, bigarren atalean erreparatuko diegu, tertulia honetako bigarren atalean hain zuzen ere oporrei, bidaiatzeari, eta batipat Europako zuri privilegiatuon oporrei erreparatuko diegu, baina lehenik eta behin migrazioari begira jarriko gara, Argiako azken aleko erreportaje nagusi idatzi duzuzun, Mikel, atea zabaltzeko ordua, izenburua daramana, eta argi uzten duena Europako migrazio politika giza eskubideen aurkako erasoa dela, besteak beste datu bat jartzen duzu mai gainean, Europar Batasuneko migrazio politikaren ondorioz 13 urtetan 23.000 hildako baino gehiago egon direla, basamortuan edota itsasoa zeharkatu nahian gurera gerturatutakoak, eta nolabait gotorleku izan nahi duela Europak eta bertara etortzea oztopatu nahi duela, eta horren lekuko ba Grezia edota Bulgariako hormak edota Zeuta eta Meliako horma eta xafla ebakitzaileak, eta bueno, geroago ere aipatuko ditugu bestelako neurriak, baina burua nuen, bien bitartean eta hain zuzen amaiketatik aurrera ere aniztasunaz hitz egingo dugula, eta datu hauek mai gainean jarrita, eta aniztasunaz ahoa betetzen zaigun bitartean, ba nola eutxi errealitate honi.
Bai, hala da ez, zuk esan duzun bezala, 23.000 hildakotik gora, zenbatzen ditu ba orain arte egin den datu baserik zehatzenak eta gainera datu hauek duela oso gutxi eman zituzten martxoa bukaeran eta batipat artxiboaren egileek adierazte zutena zen 23.000-tik gora guk dakigula baina asko eta asko azkenean geratzen diela ba inon erregistratu gabe ez alegia hildakoak oraindik eta askoz gehiago diela. Eta komentatzen zenun bezala ere hori azken finean da zuzenian edo zeharka, baina Europar Batasunaren emigrazio politikaren ondorioa. Ta beraz erantzunkizuna neurri horretan ba Europak dauka, ez? Ezin du beste alde batera begiratu. Eta ezin ditu begiak itxi, ba errealitate honen aurrean, ez? Aipatzen da adibidez erreportajean, ba bueno, ba Lampedusan, ez? 387 lagun hiltzen dira, eta joten da area Barroso, eta joten dira agintariak, malkoak botatzen dituzte, danak eskuak burura eramate ditugu horrelako gertakariak gertatzen direnean, baina politika ez aldatzen. Jarraitzen du Europak gotorleku bat izaten. Jarraitzen du horren arabera jatorriko herrialdeetan batez ere Afrika eta Asian mugak jartzen, ez? Hortik hasita gero bidean ere trabak jartzen, hor daude adibidez Frontex edo Eurosur bezalako agentziak itsasoan eta ez aritzen diren itsasontziak eta jarraitzen du ba helmugan aipatu dituzun bezala ba Zeuta eta Meliako esiak oso ezaguna dianak edo Grezia eta Bulgariako hormak ba helmugan ere muga jartzen da muga guzti horien ondorio Bada, errealitate triste hau, ez?
Ez dakit beste atal bat edo izan daiteke baita ere reportaje horretan ateratzen da, hain zuzen hitz egiten duzu, esango dut orain, izan ez datorkit, bai, Raquel Sales de Campos Brasildarrarekin, eta berak aipatzen duen beste aspektu bat, akaso interesgarri izan daiteke baita ere Olatz, nola, migrazioa ez transitoa izen erabiltzen du berak, eta gaineratzen du eskubide izateaz gain gelditu ezin den prozesu bat dela, deitu migrazioa, deitu turismoa, deitu nahi duzu bezala, eta guztiok sartzen garela nolabait zaku horretan, baina munduari aberastasun handia ematen dion jende asko dagoela, baina beti pentsatzen dugula hartu egin nahi dela aberastasun hori, baina ez dugula arreta jartzen ematen duten horretan. Olatz.
Bai, nik uste dut hori, ez? Ba, berak aipatzen duen moduan, ez? Bat, ez dakit transitoa, ez dakit mugimenduak, osea, ez dakit, ez? Prozesu, bueno, ez? Historian zehar prozesu horrek askotan emon dirala, eta estrukturala tirala, ez, emongo dirala, eta igual kontua litzateke gaur egun aztertzea mugimendu horrek ziren arabera emoten diran, ez, esate baterako berak beha ipatzen dago, ez, zelan, ez, ba, Europatik, ez, egin dugun edo egin diran, ez, herrialde ezberdinen ustiaketa, ez, eta ustiaketa horrek, ba, bai, territorioa eta bizitza aurrera eruan alixatia, ez, galarazi dabela, hainbat lekutan ez, eta horrek eragiten daben mugimendu horren aurrean badago, ez? Mikelek aipatze ban gotorleku hori bera, ez? Hau da, ate izte dinamika hori, ez? Eta ero apur bat, aldiz, ez? Gu bidaiari, ez? Bidaiari lekuan ipintzen gara eta ate guztiak zabalik, ez? Orduan, nik uste dut oinarri horretan, hau da, ez? Bai, transitoak bai, baina argi eta garbi ez dagoela, ez? Eskubide parekotasun bat, ez?
Eta kasu horrekin lotuta eta pixka bat berriz ere Europara begira jarrita eta aipatzen genuen gotorleku hori eta Europara sartzeko ba oztopoak jartzea, horren lekuko akaso izan liteke bisen kontua baita ere erreportaje honetan agertzen dena, nola bueno Europarrok ez dugu oztopo berezirik ez Europan, baina Europan barna ez munduan ibiltzeko, baina aski ditugu, ba hain zuzen nortasun agiria eta pasaportea, baina aldiz, ba dakigunez denek ez dute zorte bera eta herrialde jakinetako biztanlei ba bisa eskatzen zaie Europara sartzeko, horrek dakartzan oztopo guztiekin, ba nahikoa diru eta ondasun izatea eskatzen duelako bisa bat lortzeak edota erresidentzia bisa bat eskuratu ahal izateko, ba horrek sortzen dituen oztopo guztiak, alegia oztopoak baino ez direla topatzen Europara sartu ahal izateko nolabait.
Bai, ala da, ez, bisado edo bisak, bueno, mota ezberdinetakoak daude, eta zuk esatezen un bezala, adibidez egonaldi bisa bat eskuratzeko, ba, begiratzen dute, ea, nahikoa diru daukan persona horrek, edo nahikoa ondasun, ez, eta erresidentzia bisa bat lortzeko, ba, bueno, beharko zenuke erresidentzia baimena, beti ere dagoela, lan baimenaren menpe. Alegia Europara etortzea baldin eta lana egingo baldin baduzu. Azkenean ba komentatzen duzun bezala oztopoak eta trabak dira, baina esanguratsuena da Bruselan erabakitzen diren, bueno, Europar Batasunari dagozkion bisak Bruselan erabakitzen dira eta hor erabakitzen diren irizpideak kontuan hartzen baldin baditugu, ba munduan adibidez esanguratsua da nola kontinente bakarra dagoen non estatu guztietan eskatzen duten bisa. Alegia kontinente horretako biztanle guztiei eskatzen zaie bisa eta da Afrika, ez hain zuzen. Asian ere herrialde gehienetan bisa eskatzen da eta beste ba herrialde batzuetan aldiz ba Amerikan beste kontinente batzuetan ba Amerikan goitik bera adibidez bi herrialdetan bakarrik alegia, ez? Honekin guztiekin esan nahi duguna, ba oso sistema baztertzailea dela eta zer baztertzen ditu? Ba pobreak, ez? Beti hain zuzen ere, ba bueno, ba baliabide gutxiena dituenak, ez? Oso argi daukalako Europak zen motako jendea nahi duen sartzea, ez? Azkenean zeintzu dien herrialde honak eta herrialde txarrak, etorkin txarrak eta atzerritar onak, esan dezagun, ez? Kontzeptualki ere horrela jokatzen da. Eta, bueno, pues, bisen sistema, ba, beste politika horren, beste adar bat da, berdina adirazten diguna, ez? Oztopo jartzen ditugula, baina bakarrik munduko biztanle batzuei, ez? Interesatzen zaizkigunei.
Eta, bai, bai.
Bueno, horreaz, lotuta iguala, aipatu nahiko neuke, bueno, kasu horretan oso argi da, eta, bueno, bat nator, ez? Mikelek aipatutako horregaz, baina igual honek be ari honek lagundu aldozku pentsaten be bai gaur egun hau da, ez? Hemen gauzen ustez jatorrizko herritarron eskubideak be bai, ez? Herritartasun eskubide horrek be bai zelan geru eta gehiago enplegu edo ondasunari lotuta dagoen, ez? Osea, nik uste dela zentzu horretan bai dela konpartitzen dugun hau da, ez? Ba, jatorrian hitzeko euskal herritarrak edo ez, bertoko herritarrak, ez, konpartitzen den gauza bat, ez, eta bide hori zelan zabaltzen dagoen gerua eta gehiago, ez.
Zorre gehituko zonuk horrekin.
Bai, ez guztiza oso horrekin, bai.
Eta horrekin lotuta eta azkenaldian nagusitzen ari diren aurreiritzei akaso erreferentzia eginez baita ere eta krisiaren aitzakian zabaltzen ari diren mezu ba populista esango dugu baita ere eta iritzi publikoan ba xenofobia eta arrazakeria sustatzea ere nolabait helburu izan dezaketenak etorkinek lana eta diru laguntzak kentzen dizkigutela edo gure gizarte eta osasun zerbitzuak aprobetxatzera datozela bueno Ceuta eta Melilla ko arresiak ba bueno gainditze horrekin saldu den eraso itxura horiek eta guzti mezu guzti horiek nola zabaltzen ari diren eta erreportajeko protagonistak berak ere esaten du nola sinetsi zuen imigrante zela eta ezberdin izatea bere arazoa zela hori gertatzen ari den errealitatea dela.
Bai, baina hain justu, mezu hori guztiak datuek eta errealitateak ukatzen ditu, ez? Ze ikusten dugu lanak entzen digutela, ba ez, lan okerrenak egiten dituzte etorkin eta atzerritarrek, ez? Edo ikusten da baita ere, ekarpen handiagoa egiten diotela gizarte segurantzari jasotzen dutena baino, ez? Hori datuek diote. Edo oso gutxi erabiltzen dituztela osasun zerbitzuak eta, bueno, are gehiago, ez? Espainiako estatuan paperik gabekoek orain ba ezin dute hori ere egin, ez? Ezin dute osasun zerbitzurik erabili edo masiboki etortzen direla, bueno, ba hori daramagu urteak entzuten eta ikusten dugu ez dela hala, ez? Euskal Herrian bertan bueno, datu bat aipatzearren Hego Euskal Herrian 2012an ikusi da Afrikar gehiago direla joan direnak etorri direnak baino, ez? Orduan bada itzakia bat zenion bezala, ba, krisi garaian beti bezala turko buruak bilatzeko eta ze kasualidade ba, beti dira ahulenak, ez? Eta horiek zigortzeko eta begirada horiengan jartzeko eta immigrazio legeak areta gehiago gortzeko gainera, ez? Ikusten dugu bueno, nahiko mezu arriskutsuak entzuten direla Europa osoan esango nuke eskuinaren aldetik eta ez zain eskuin muturrekoaren aldetik beti, ikusi beharko da Europar hauteskundean, datozen hauteskunde hauetan, bueno, pixka bat zer entzuten dugun eta zer ateratzen den, baina kezkagarria da batzuen ahotan entzuten diren gauzak eta lege aldetik ere ba, ze gauza egin nahi diren pixka bat sistema areta gehiago gogortzeko, ez? Esaten baldin bagenun, oraingo sistema gogorra dela eskubide giza eskubideen aurkakoa eta bueno, gotorleku bat garela, ba are gehiago gogortzeak, ba ez dakiz zer ekarriko duen, baina ez eronik ez.
Olatz, pixko bat honekin amaitzeko zerbait gehitu nahiko zenuke?
Bai, nik apur bat hori, ez? Egin dugu berba, ez? Zelan sarrera hori galarazten dan, baina gero dago hori, ez? Behin hemen dago zela, ba ze politika be bai aplikatzen diren hemen eta ze mezu, ez? Eta zentzu horretan ba bai, ez da gizarte aldetik edo beste herritarrak ze ardura daukagun horretan, ez? Alde batetik nik uste dut zurrumurru horrek, ez? Ba Mikelek aipatu daen modura, ba ez daukela oinarri bat ez daukenak, baina ez bolo dabiltzanak gurartean eta gero ez alde batetik, hau da, ez aipatzen du, bueno, ez? Migrazio politika horrek eraile egiten dau, jentia hiltzen dau, ez? Da ikusten dugu, ba bueno, ez? Estatu eta Europako, ez? Legedi handi bat modura, baina nik uste dut ez dakit, ez, Euskal Herritxarrak estatuen aldeko, ba, ez dakit, ez, hainbat debekutan mugen aurrean, ba, alternatiba ezberdinak garatzeko almen auki dugula, eta kasu honetan egaldetzen dut, aber zer garatzen gagozen, ez, hau da, maila batean kanporatua izate horretan, edo, ez, hemen, asentateko, ez, etorri dan jentz ezberdina asentateko, emoten dugu zen baldintzak zeintzu diran, ez, nahi dut esan, gure eguneroko horretan, ez? Etxeak alokatzen doguz edo ez doguz, horrek esan nahi dago enpadronamentorik ez dugula, ez? Ez dugula posibilitatzen batzutan, enpadronamentorik ez badago hainbat eskubide ez daukez, eta bar, ez? Hau da, apur bat, guk be horretan ze ardura daukagun, ez? Edo datorren jende horren euskeraz ikasteko eskubidea aldarrikatzen gagozen, eskubide modura, ez? Edo zein beste eraso modura, ez?
Hainbat kontu eta esango dugu jarraituko dugula gainera gaiarekin amaiketatik aurrera Euskal Herria amaika kolore ekimeneko lagunekin hitz egingo dugulako eta Euskal Herria anitza deitu duten ekimena martxan dutelako eta gehiago sakonduko dugu gai horietan, baina aurrez esan bezala migrazioaz eta transitoaz ari garen honetan eta migrazio mugimenduak historian zehar gurean eta gugandik kanpo ere ohikoa izan diren mugimendu eta fenomenoak ondek direla kontutan hartuta eta turismo forman ere gertatzen direla kontutan hartuta opor garai hauei begira jarriko gara eta referentzia ingo diogu orain aste pare bat edo gaur 8 aldizkarian Katalin Minarrek kaleratu zuen bideiariaren privilegioak izeneko iritzi artikuluari autokritika egiten duelako eta bueno osnarketa interesgarriak ere botatzen dituelako eta besteak beste berak dio ba oporretan edo bidaietan ez dela deskantsatzen estresantea eta inbasi negatiboa ere izan daitekela eta batez ere egoista, ba kasik mapa batean herrialde bat gutxiago ezagutzeko apuntatzeko balio digulako bidaiatzeak. Ezagutzea ez dela eskubidea, kasik privilegioa eta batzutan kapritxoa bihurtu dela ere badio eta agian onartu beharko genukela ezin dugula dena ezagutu eta kritika egiten dio, ba zuri turista privilegiodun horri edo geuri zenbateraino progre edo jator edo batzutan europar oso zuriak izan gaitezken eta zenbatetan ba bueno aurkeztu izan garen munduaren aurrean aurrerakoi bezala baina bestetik ere akaso ere badugun eta batipat egoismotik asko ere bidaiatzen dugunean olatz ez dakit zu zeu oporbetean harrapatzen zaitugu bidaia batean okerrez banaiz ez dakit zausnarketa egiten duzun honen aurrean
bai bueno egia esan ez dakit ez gogoeta hori nik aspaldi egin eban eta izan benik bidaiatze horreaz dakoraz kontra esan asko eta uste dut Katxalinek artikulu horretan argi adierazten da bela nik konpartitzeot privilegio bat dala gaur egun privilegio bat dala orduan ez dakit ez nire galdera da privilegio ba kasu honetan bidaiatzea baina beste hainbat privilegio eduki aldoguz privilegio horrek zelan kudeatu ez. Hori da pur bat, norberak edo kolektibo modura batzutan egin behar dugun hausnarketa. Eta ber, ondo kudeatzerik dagoen edo ez, ez? Kasu horretan, ez? Eta igual lehen aipatu dugun horreaz, ez? Azken finean, igual, nik galdetze dobe bai guk bidaiatzen dugunean zeren bila goiaz, ez? Zeren bila goiaz, ez? Ba, deskonexio bat, esperientzia barri batzuk sentidu, eta bizi, eta bar, ez? Eta ze puntor arte, bastakit, egiten dugun erabili, ez? Herrialde bat, erabili jente bat. Ze, niri oso kuriosua etxen jat, hau da, ez kriston dirutzak izten dugu bidaietan, baina barriz, kasu honetan gure herrian daukagu jatorri ezberdinetako jente mordo bat, eta gure egunerokuan ez gara eurakin harremantzen. Hor dago muraia bat, ez? Baina barriz presgaoz dirutza bat ordaindu eta herrialde horretara juteko, ez? Eta nik ustot batzutan gure presentzi hutsa nik sentiduot ba bueno, kolonizatzailea dala, ez? Presentzi hutsa, ez? Naiz eta legin du jatorrago edo progreago izaten, batzutan presentzi hutsa hori badala kolonizatzailea, baina aldi berian uste be bai ba mundu ezberdinak bat egiteko leku bat izan aldala, ez? Komunikateko, konturatzeko bizitza modu ezberdinetan antolatu aldala be bai eta ez dakit. Horre nire kontrasanekin momentu honetan bidaiatzen nago, baina Kastilla La Mantxara da nire bidaia kasu honetan, ba lagun bat ikusten eta bueno, ez? Ba ez dakit nire bidaien motorra sarri izan da beintzat pertsonak. Ezagutu duten pertsona horren herrialde horrek ezagutzeko grina, ez? Baina
kontrasanen jabe edo horietaz konturatzea ere ez da gutxi izaten, baina zenbat motxilero, zenbat brigadista gure herrian eta esaten genuen ikuspegi aurrerakoi horrekin, ez da Mikel?
Bai, azkenean denetik dago, ez? Zuk esan duzun bezala, ba motxilero bezala bidaiatzen dutenak, brigadista, esperientzia bizitzera, turismo gisa, bostizarreko hotelean dagoena edo bueno, ez dakite beste motako bidai bat nahiago duena, pixka kulturan integratuz eta bar, ez? Nik uste dut nahiko gai komplikatua dala eta egia dela askotan dauka baita ere destinoarekin zerikusia, ez? Eta segun ze herrialdeetan kontziente badaukagula zuri europarraren begirada paternalista hori, ez? Eta batzakite, bueno, ba, pixka bate gehiago garelaren sentsazioa edo, bueno, zentzu batzutan, edo laguntzera gatozela, edo, eta azken finean, bueno, ba, kolonizatzaileak ere bagara, ez, olatzek zioen moduan. Eta nik ezakit oso ondo zein dan bidaiatzeko modu hobea, baina egia da funtsan Katxalin Minerrekin ados nagoela, ez? Beti dagoela atzean edo beti gaudela atzean, pues zuri turista privilegiatua izatea, ez? Modu batean ere zilegia dela uste dut, ez? Bidaiatzea, ba edo esperientzia baten bila abiatzea kontua da, ba mundu guztiarentzat izan behar lukeela zilegi, ez? Eta ikusi dugun bezala ordu erdi hontan ba denek ez ditugu eskubide berdinak eta denek ez daukagu aukera berdina bidaiatzeko. Orduan gutxienez horren jabe izatea eta kontziente izatea eta gure mundua, osea barkatu gure posizioa munduan zein den, ez da gutxi.
Bueno, euskaldunak munduaren aurrean agertzeko modu bat ere izan daitekeela bidaiatzea esango dugu, zenbatetan esan dugun ez garela espainol, euskaldun garela hori ere aipatzen du Katalinek, baina dozin kasutan ez dizugu denbora gehiago kenduko zure oporralditik, olat, segi Kastillako lurretan barna, badagozkizun opor hori ez ere gozatzen, eta eskartzen dizuet gaurkoan ere gurean izateagatik, olat, Dañobeitia eta Mikel García segi ondo bikote.
Agur.
Ba, eskatik asko zeberi.